Jamen tak for invitationen til at være sammen med jer denne søndag formiddag. Altså jeg har det jo sådan faktisk, at jeg glæder mig altid til, at jeg skal ud og prædike. Det tør jeg faktisk godt at sige. Det er en gave at få lov til at få en tekst, som man skal arbejde med. Og jeg har det sådan, at nu ved jeg jo ikke, hvad I får ud af det, der bliver sagt i dag, men jeg har i hvert fald altid fået noget ud af at arbejde med Guds ord. Gud skuffer ikke. Vi har en Gud, der vil give. Så det er sådan en god grundlæggende tanker at have i sin tilgang til Gud. Vi har en Gud, der vil give. Og det gør han, når vi tager hans ord, så giver han til os. Så tak fordi, at vi må være sammen her i formiddag. Jeg har fået at vide, at jeg skal sige en lille bitte smule om mig selv. Jeg har kommet her, jeg tror, jeg har kommet i den her kreds i 25 år. Så nogle af jer vil det være en gentagelse. Jeg hedder Peter, og jeg kommer fra Hillerød, og kommer i Betania-kredsen i Luthers Mission i Hillerød og kaldet forkynder i Nordsjælland. Og det vil sige, at det er fortrinsvis der, jeg også har mine prædikenaktiviteter. Det er i Tisvilde, Vejby Tisvilde og i Gilleleje og i Kvistgård og i Helsingør og i Græsted og i Betania og på Kirseberg Allé og i Frimindigheden. Og så en gang imellem, så stikker vi uden for kredsen, og så kommer en tur herind, eller til Tostrup LM, der har jeg også været en del gange. Og så har der også i mit prædikenliv været en del LMU-møder, eller dem er der jo ikke så mange af mere, desværre. Men jeg glæder mig til, at jeg skal have et her i december møder, i december måned at være sammen med de unge ude i Vestbyen. Så det er sådan det, jeg går og laver. Så spiller jeg trompet, blandt andet sammen med Andreas. Når der ikke er corona, så spiller jeg sammen med Andreas Pinsedag. Det har vi gjort i nogle år. Så vi ses, hvis ikke før, så ses vi Pinsedag, Andreas, i Hillerød Kirke. Ja. Vi skal være sammen, når teksten er blevet læst, og vi skal prøve at gå ind i, hvad det er, den tekst har at sige til os i dag. Og vi beder sammen igen. Gode Gud, vi takker dig for dit ord. Dit ord er sandhed. Og nu beder vi om, at du vil møde os i dit ord og give os det, som vi har brug for. Og så ved vi godt, at når vi læser denne tekst, og det vi skal møde denne tekst, så står der kun vejen Jesus Kristus tilbage. Og så beder jeg om, at det vi skal være sammen om, må føre til det, at vi ser Jesus Kristus som vort eneste håb. Amen. Ja, altså den tekst vi skal være sammen om, og som er blevet læst her, er jo en afslutning, en afrunding på noget. Og det kunne være, at jeg lige skulle have gang i den her. Faktisk. Ja. Det er en afslutning på noget. Og I kan se, der står også i teksten her, at Jesus siger, enhver, som hører disse ord, handler derefter. Han er som en, ikke? Så der er noget tekst, som Jesus refererer til. Og normalt, når man skal have en tekst og prædike over det, så kan det være meget rart at kigge lidt tilbage. Hvad er det egentlig for en kontekst, det hele det er sagt ind i? Men lige præcis her er det rigtig vigtigt at gøre det. Fordi det, Jesus refererer til i det, han siger, om den, der holder fast, den, der hører disse ord og handler efter dem. Hvad er det så for noget tekst, vi skal have fat i? Hvad er det for nogle ord, vi snakker om? Jamen, det er Matthæus evangeliet fra kapitel 5 og frem til nu. Så det er hele Jesu bjergprædiken faktisk, som Jesus refererer til her og opsummerer. Og det er jo ret vigtigt. Og nu har jeg en halv time, og jeg kan ikke nå at gennemgå Jesu bjergprædiken. Men bare ganske, vi skal have fat i nogle ganske få spot for den. For ellers giver det ikke, altså det giver, for det skal give mening, at Jesus han siger det her. For det første, så skal vi forstå, at den her tekst, det er virkelig en kontroversiel tekst. Og hvis man læser Matteus evangeliet, og har ligesom det her i baghovedet, når man læser det, så er der sikkert allerede nogen af jer, der tænker, det er jo næsten det samme, der står i Matteus 25, om verdensdommen, ikke? At nogen, der skal stilles på venstre side, og nogen på højre side, og nogen siger, at de har gjort noget, og forklarer, har vi ikke gjort det, har vi ikke gjort det, og han kender vi, og så står der, at de bliver afvist, ikke? Og så er der nogen, der måske ikke har så stort et overblik over, hvad de har gjort, og så siger han, kom ud til mig i min faders velsigne. Og det er faktisk gennemgående tema i hele Matteus evangeliet. Og det kommer utroligt tidligt i Jesu virke. Hvis man læser Matteus evangeliet, så har vi kapitel 1, det er slægtstavlen, ikke? 2, det er Jesu fødsel og barndom. 3, Johannes døberen og Jesu dåb, kapitel 4. Der kalder Jesus sin disciple i slutningen af kapitel 4, og så står der, at den allersidste del af kapitel 4, så begynder folk at følge ham, og så er vi over i kapitel 5. Så det er helt i den aller første del af Jesu virke, at han samler sine disciple her og holder en prædiken. Og hvis vi læser parallelteksten, som er meget, meget snæver i Lukas evangeliet, så vil vi se, at det Jesus han gør, det er, at han kalder sine disciple til sig, der står, han kigger på dem, og så begynder han at prædike. Men hele den her skare af mennesker er fuldt med. Så Jesus henvender sig altså primært til sine disciple, og så er der en meget, meget stor gruppe af mennesker, der står, det en stor skare, som hører med på det, som Jesus siger til dine disciple. Og det kan vi også se i slutningen af teksten, som vi læste i dag, at folk var forundret over med den myndighed, som Jesus talte. Så det var ikke bare disciplen, det var også den der store gruppe af mennesker, som åbenbart fulgte Jesus. Og hvis man læser slutningen af kapitel 4, kan man se, at de kommer fra mange, mange forskellige egne. Så det var, folk begynder simpelthen at følge Jesus og lytter til det, han siger. Vi har jo to store taler af Jesus i Nye Testamentet. Denne her, og så den tale, som Jesus holder til sine disciple skærtorsdag aften fra midten af kapitel 13 i Johannes evangeliet, og så er det 14, 15 og 16. Jeres hjerter forfærdes ikke, stå på tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Det er den tekst. Der er Jesus kun sammen med sine disciple. Men det er to meget store taler, som er gode for os at læse. Sådan. Det er sådan, jeg tænker, hvis Jesus kom her, hvad for en tale ville han så holde til os? Lige præcis det, vi havde brug for. Alle sammen. Ikke? Det var ret fantastisk. Ja, så det er ligesom der, vi er. Og så sagde jeg, det er en kontroversiel tekst. Og det er det jo fordi, at Jesus han siger nogle ting, som kan være rigtig svært at give mening for os. Jeg fortæller jer, at bjergprædiken, den deler vandene, også i kirkelivet. Og det er vi jo vant til. Altså, vi ved jo godt som lutherske kristne og som bibeltro kristne, at vi bliver udfordret på vores bibelsyn. Og det gør man altså også, hvis man vil læse noget om bjergprædiken og fortolke noget om bjergprædiken. Der er mange, der mener, at det er simpelthen en kontrast til Sinai-bjerg, hvor Moses han fik tavlerne. Det er et opgør med det. Jesus stifter en ny religion i bjergprædiken. Og det er jo det, vi er op imod, det ved vi godt. Sådan skal vi slet ikke læse det. Det Jesus gør, det er, at han breder Guds bud ud for os. Han i tale sætter dem på en anden måde. Han breder dem ud. Han oversætter noget af det til praksis for os. Hvordan lever vi det gode kristenliv? Og hele bjergprædiken er en fantastisk anvisning i et godt liv og et godt kristenliv. Så vi skal se bjergprædiken som en ramme for vores liv. Og så ved vi godt, at når vi læser bjergprædiken, så er der nogle steder, hvor vi simpelthen render panden mod en mur. Jeg har taget det, måske det mest centrale vers med her i bjergprædiken, som virkelig får os til at sige, ups. Og det er Jesus, der siger, så vær fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Men vi siger tak. Ikke? Men det er faktisk det, Jesus siger. Elsk jeres fjender. Ikke? Du skal være mod andre, som du ønsker, at andre skal være mod dig. Og de der sentenser fra bjergprædikenen, de står jo som sådan nogle store etiske overskrifter i en masse filosofisk tænkning. Ikke? Og det kan blive guf for liberal teologi. Ikke? Hvad handler kristentro om? Det handler om at gøre disse ting. Det der store, uopnåelige, etiske, vi skal række ud efter, så det bliver på et filosofisk plan. Sandheden er bare, at den almægtige Gud i al sin suverænitet er fuldkommen. At være fuldkommen er jo at være uangribelig. Ikke? Uden fejl. Og det er sådan, at Jesus han siger til dem, der lytter til. Det er sådan, I skal være. Og det skal vi lige prøve at dyrke et øjeblik. Fordi når Bibelen taler om fuldkommenhed, og om Guds fuldkommenhed, hvis man går ind i Bibelen og læser, prøv lige at støvsuge den, for hvad er det egentlig, når vi læser Bibelen, at den forbinder med fuldkommenhed? Jeg har fundet nogle sentenser her. For eksempel står der i salme 19, at Herrens lov er fuldkommen. Altså, prøv at høre. Guds lov er perfekt. Der er ingen fejl i Guds lov. Vi kan godt finde nogle fejl i alle mulige andre lovgivninger. Derfor så retter vi lovgivningerne til. Nu er Finn Anders her ikke i dag, så han kan ikke komme efter mig bagefter. Men vi retter jo lovgivningen til, så de passer til det samfund, vi lever i. Ikke? Skal man sige. Så de love, vi har i dag, de bliver sådan. De bliver filet lidt til og bliver justeret. Men Guds lov, den er uangribelig, den er fuldkommen. Den styrker sjælen. Salme 18. Guds vej er fuldkommen. Så Gud har altså en vej, som er en fuldkommen vej for os. Og så lidt længere i vers 18. Gud er den, der væbner mig med styrker og gør min vej fuldkommen. Hørte I det? Hvordan kan jeg være fuldkommen? Så vær da fuldkommen, som min himmelske far, som jeres himmelske far er fuldkommen. Hvordan kan jeg være det? Det kan jeg kun ved at overtage en fuldkommenhed fra en anden. Og det er at få lov at gå på den vej, hvor Gud gør min vej fuldkommen. Så når Jesus siger, at vi skal være fuldkomne, som vores himmelske far er det, så er det fordi han siger, hvis I vil møde Gud i fuldkommenhed, så skal I være skjult i mig. Og den her sandhed, det er simpelthen en nøgle til at forstå den her tekst og det, vi skal være sammen om. Og så er det rigtigt, som Johannes han skriver i sit første brev. Han begrunder, hvorfor han skriver sit første brev i det første kapitel her, i de første par vers. At vores fællesskab er med Herren, er med Faderen og med hans søn Jesus Kristus. Det skriver vi. Så vores glæde kan blive fuldkommen. Så hvad kan vi få af fuldkommenhed, som vi kan erfare? Vi kan få en fantastisk glæde over at være skjult i Jesus Kristus. Så når Gud ser os, så ser han noget fuldkomment. fordi han ser sin egen søn. Se, nu kommer vi så til teksten. Der står her, og det er jo selvfølgelig det, der ryster os, men nu har vi ligesom fået forklaret, at der er en ting, når vi taler om vores forhold til Gud og til vores tro og den kristne tro, så er der en ting, der ikke må skrives ud af ligningen. Fordi det, Jesus han taler om her, det er jo, at at der er nogle mennesker, som skal møde Jesus en dag. Og de er sikre på, at der er nogle ting, der er i orden. Og så viser sig, at det er der ikke. Og Jesus han siger det sådan her, ikke enhver, som siger, Herre, Herre, til mig, skal komme ind i himmeriget. Men kun den, der gør min himmelske fars vilje. Mange vil den dag sige til mig, Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige til dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Og altså det her, det er jo alvorligt. Det er jo virkelig alvorligt. Tænk, hvis det er rigtigt, at man kan gå og leve et liv, hvor man har fokus på sin kristentro, har fokus på kristendommen, man gør gode gerninger, man uddriver dæmoner, står der her, ikke? Gjort mægtige gerninger i dit navn. Og så på bundlinjen er det bare sådan, at man ikke består. Jesus han siger, jeg kender jer ikke. Altså det er jo kontroversielt tale det her, ikke? Som akkurat som det var på Jesu tid og som det er i dag, så er det sådan at man kan tilegne sig utrolig meget kundskab om Bibelen, om den kristne tro. Man kan tilegne sig ekstremt meget viden om det, så man kan gøre rede for alt, hvad der har med den kristne tro at gøre. Holde lange foredrag om det, prædikner om det. Og så er der alligevel en detalje, som er den aller vigtigste ting, som mangler. Og Jesus han siger det så hårdt her, at han, hvis man mangler det, så siger han det så hårdt her, at jeg aldrig kendte jer. Hvad er det, Jesus han mener med det? Altså er det sådan, altså sætter Jesus tingene på spidsen her? Altså overdriver han? Er vi ude i det der med overdrivelse fremmer forståelsen, eller hvad? Eller er det rigtigt, det Jesus siger? Det er rigtigt, det Jesus siger. Det er ikke sådan en overdrivelse, der skal til for, at vi skal blive rigtig, rigtig bange her. Altså. Sagen er, at når kender Jesus ikke mennesker? Altså kender Jesus Kristus, Guds søn, kender han ikke alle mennesker? Åh, det gør han. Jesus kender alle mennesker. Ikke? Som foster så dine øjne mig. Alle mine dage var i din bog, før en eneste af dem blev til. Salme 90. Ikke? Ja. Jo. Den almægtige Gud og hans søn Jesus Kristus kender alle mennesker på hele jorden. Og han ønsker at frelse hver eneste af dem. Men hvad sker der, når vi møder Gud i dommen? For det her, det handler om dommen. Og det kan vi jo se, fordi der kommer jo en dag, ikke? Der er en dag, hvor vi skal møde Gud. Og hvis vi kommer der i egen kraft, og hvis vi møder Gud som dem, vi er, os selv, uden om Jesus Kristus, så kender han os ikke. Johannes 3:16, som vi kender så godt, ikke? Således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den eneste, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Der lagde Gud en vej. Det var ikke en sekundær mulighed. Det var ikke sådan, at der fulgte med. Nu skal I høre, jeg har to muligheder, I kan vælge imellem. I kan vælge imellem at følge mine bud. I kan vælge, om I vil gå ind under bjergprædikens betingelser. Så er det fint nok for mig. Og så kan I komme på den måde til mig. Eller også kan I gøre det, at I overgiver jeres liv til Jesus Kristus. Og når I så er over for mig, så ser jeg ham i stedet for. De to muligheder har Gud ikke stillet op. Og det har han ikke, fordi han ved godt, at ingen bliver fuldkommen som ham. Der er kun én måde at være fuldkommen i Guds øjne på, og det er at være skjult i Jesus Kristus. Og derfor er det her også en advarsel om vranglærer. Og hvis I læser versene inden, så er der tale om vranglærer. Det, der selvfølgelig er det skræmmende i det, det er, at der er en åndskraft i det her. At de mennesker her handler med en åndskraft. Man uddriver ikke dæmoner, uden at man har en åndskraft. Man gør ikke mægtige gerninger ud af en åndskraft. Men det er ikke Guds ånd. Der er jo to, der har stået og lyttet med på den her tale, Jesus holder. Den ene er Peter, og den anden er Johannes. Og jeg tror, at det her, det har klinget i deres ører, da de selv skriver deres brev. Peter, han skriver sådan her i sit andet brev, det andet kapitel, vers 1. Der var dog også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil indsmule ødelæggende vranglærere og til med fornægte den herre, som købte dem. Ik? Altså ham, der har købt dig. Ham, der gik i døden for dig, ham fornægter jeg. Og så lader jeg alt det andet stå tilbage som en god livsfilosofi, som et godt mønster, og det er det. Og vi skal glæde os over, at vi lever i et land, hvor der er også folk, der italesætter det, at vi skal være et kristent land. Den kristne tro er en god ramme for mange gode ting. For alt godt faktisk, ikke? Også i vores land. Derfor bor vi i et godt land, fordi den er påvirket af den kristne tro. Men kristen tænkning og det at blive frelst er ikke nødvendigvis den samme ting. Og det er lige præcis det, som Jesus advarer imod her. Også Johannes, han nævner det i sit første brev. Derpå kan I kende Guds ånd. Enhver ånd, som bekender, at Jesus og Kristus kommet i kød, er Gud. Men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud. Jesus er vejen. Jesus er sandheden. Jesus er livet. Og hvis du vil bestå for Gud i dommen, så skal du være iklædt Jesus. så skal han være din stedfortræder. Så skal han være den, som har opfyldt loven for dig. Teksten her handler slutter sig af med, at vi har et billede. Jesus fortæller en lignelse om at bygge et hus. Og vi sang også en børnesang om det, ikke? Om at bygge et hus, enten i sand eller på en klippe. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det kan have mange betydninger, faktisk. Og nu ved jeg, har jeg mistet overblikket over tiden. Jeg ved ikke, hvor lang tid der er gået. Jeg har lige lidt endnu, hvis det er okay. Jeg underviser i matematik, og jeg har 90% af de kursister, det er voksne mennesker, jeg underviser. 90% af dem er ikke danskere. Altså, jeg starter altid alle mine kursusforløb med at sidde og kigge på alle de her navne, som jeg ikke kan udtale. Og jeg kan, og jeg får dårligt lært at udtale dem. Men nu har vi jo haft corona, og det betyder, at jeg har haft en rigtig meget online undervisning. Og blandt andet haft evalueringssamtaler med mange mennesker. Og så sidder man jo der, de sidder og kigger ind i min stue, og jeg sidder og kigger hjem i deres stue, når vi sidder der online sammen. Så kan man jo se lidt, hvad der hænger på væggen rundt omkring i de små hjem. Og der havde jeg en kursist, jeg sad og snakkede med, kunne godt se, der hængte et billede af Jesus på væggen. Og så tænker jeg, altså det er jo den offentlige arbejdsplads, så jeg kan jo ikke stå og prædike for mine kursister, men jeg tænker, nu prøver jeg alligevel at høre, til mange gange er det Jesus, du har hængende på væggen? Ja, det var det. Jamen, er du kristen? Jamen, han var kristen. Og han er fra Afghanistan, og er blevet omvendt og er blevet kristen, og er konverteret fra islam til den kristne tro. Og ved I hvad? Jeg kan jo fornemme på sådan en fyr, at han har virkelig fået fast grund under fødderne i sit liv. Han er kommet på en klippe at stå på. Det har givet nogle pejlemærker fra hans liv på en helt anden måde, end han havde før. Så når vi er kristne, så får vi fast grund under fødderne. Vi får et etisk, en etisk basis, som er grundlæggende for vores valg. Og vi kommer til at leve et andet liv, når vi lever med Jesus. Altså det, vi bliver også nødt til at tro på, at sådan er det. Vi kan nemt tale om det at være kristen på en meget lidt abstrakt åndelig plan altid. Og det er også det vigtigste af det, at vi tror, at nåden er i Guds hjerte. Ikke? Det er jo sådan et billede, vi bruger, ikke? På nåden i Guds hjerte. Vi tror på nåden i Guds hjerte for Jesus skyld. Det gør vi virkelig. Og det skal vi blive ved med at gøre, fordi det holder. Det er ikke altid vores etiske fundament holder, fordi vi er syndere. Og det er vi, til vi drager vores sidste åndedræt på denne jord. Men det giver et fundament i livet at have den kristne tro. Og det gør det også for jer, der har prøvet, at når det har været svært i livet, ikke? Så hold fast i én ting. Det er, at Gud er med mig hver eneste dag midt i min sorg og midt i min depression og midt i, at livet er svært. Så det at være kristen er at få lov til at stå på noget fast. Men det, Jesus i virkeligheden taler om her, det er dommen. Der kommer nemlig en dag, hvor alt, hvad der ikke er bygget på den klippe, skal vælte og bryde sammen og tilintetgøres. Og det er, når Jesus kommer igen. Og der skal vi være på klippen. Den dag skal vi være på klippen. Nu skal I høre, hvordan man kommer på den klip. Det står nemlig i salme 40. Jeg satte alt mit håb til Herren. Og hvad så? Så bøjede han sig ned til mig. Så trak han mig op af undergravens gang. Op af slam og død. Han satte min fod på klippen. så jeg kunne stå fast. Så når vi møder Jesus, ikke i visdom og kundskab, men i erkendelse af, at vi har brug for Jesus Kristus som vores frelser, så er vi på klippen, og så består vi i dommen. For da ser Gud ham, og ikke os. Amen. Herre Jesus Kristus, vi beder om, at vi må få lov til at leve vores liv i den erkendelse, at du er vejen, du er sandheden, og du er livet. Og du har ført mig og os fra mørkets magt og over i din elskede søns rige. Og alle vores synder er tilgivet, og vi er rene og retfærdige og himmelværdige i din søn Jesus Kristus. Amen.